subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. waa subax jimco ah bisha diseembarna waa 24 sanadka 2021-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan barta aanu internetka ku leenahay ee v o a somaly.com. idaacaddayada aroornimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukaay.
haddii 26-ka diseembar 2022 laga soo bilaabo, waxay ku soo gelmaysaa bisha May 2022. sidaa darteed xukuumad ahaan annagoo fulayna oo raacayna jidka xeer sheegay, bisha May 13-keeda haddii ilaahay yidhaahdo, xisbeedu waa la furayaa nuwar uu ku biicad.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo sheegay in bartamaha sanadka soo socda ay furayaan xisbiyada Soomaaliland. Kanadana waxa ay joojinaysaa in ajaanibtu ay dalkeeda guryo ka iibsadaan. waxaa kaloo aanu idin haynaa shir looga hadlayo dhismaha gobolka Soomaalida ee Itoobiya. barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ugu yaraan 4 ruux oo muhaajiriina ayaa geeriyooday kadib markii khamiistii shalayto ay doon ay ku safrayeen qalibantay oo ay ku qalibantay waqooyiga jasiiradda Antikeeda, sidaasina waxaa sheegay ilaalada xeebaha waddanka Gariiga. ilaalada xeebuhu waxa ay sheegeen in kooxaha gurmadku ay sameeyeen howlgal ay ku baadigoobayeen ilaa 9 qof oo kale. Gariiga ayaa ka mid ah marinada ugu muhiimsan ee ay ka soo galaan muhaajiriintu qaaradda Yurub, iyaga oo ka soo cararaya dagaallo iyo faqriga ka jira deegaano ay ka mid yihiin Bariga Dhexe, Afrika iyo Aasiya, balse intooda badan waxa ay raacaan duunyo caaga oo aan markaasi awood badan lahayn, kuwaasoo ay ku maraan jasiirado ku dhow xeebaha Turkiga. doontaasi qalibantay ayaa noqonaysa tii labaad ee badda ku degta toddobaadkan, iyadoo shaqaalaha gurmadkuna ay weli baadigoobayaan maalintii labaad. tiro dad ah oo magangelya doon ah oo laga cabsi qabo in ay geeriyoodeen kadib markii doonidii ay la socdeen ay ku degtay meel ka baxsan jasiiradda Folegandros. halkaad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal daawadayaal, waa laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. mar kale ayaanu idin leenahay subax jimco ah oo wanaagsan meel walbo aad naga maqlaysaan. aanu ku bilownay, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in dhowr bilood kadib la furi doono xisbiyada Soomaaliland. Biixi ayaa xusay in xeerka 14 uu go'aaminayo arrintan waajibna ay tahay in loo hoggaansamo, sida uu ku soo warramayo wariyaheenna magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cakulle.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa waxa uu sheegay maruu ka hadlayay furitaanka ciyaaraha horyaalka horyaalada Soomaaliland ee ka furmay magaalada Berbera, in sharci ahaan marka la eego ay furan yihiin ururada iyo xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland laga bilaabo bisha May ee sanadka soo socda ee 2022.
xeerku waxay nafarayaan xisbiyada qaranka ee 3-da in 10 sano mar doorto oo uu ka dhacayo rubsada ay ku galaan shaqada siyaasadda 10 sanaba mar. maanta 3 xisbiyo jooga waxay kaga dhammaanaysaa laysanka ay ku haystaan siyaasadda dadka dheer yihiin wuxuu kaga dhammaanayaa 26-ka diseembar 2022, sida uu sheekhay uu qeexayo xeerka 14. wuxuuna farayaa isla xeerkaas marka ay ka hadhaan 6 bilood dhammaadka laysanka xisbiyada oo iminka ku beegan 26-ka diseembar 2022, in 6 bilood ka hor la furo xisbiyadii ururada, in la ogolaado in la furo 6 bilood. haddii 26-ka diseembar 2022 laga soo bilaabo, waxay ku soo gelmaysaa bisha May 2022. sidaa darteed xukuumad ahaan annagoo fulayna oo raacayna jidka xeer sheegay, bisha May
هذا الكلام دحوينها يا كسر بيج ماي وقتي قدوميها حسب كمعارض كودني سقو كسر دقي جرون كديارده عالمي عقالة مجالد هركيسة وتلمامي إن مدحوينها الصومالي لا مصبيح عبدي وصومالي لا جليي مرن شرعي
وهاي أندرى إن مدحويني ذلك ولا لا تسي يا سيدك اليوم لا تكر سوى هوي أو مهر إن دلقلو مرن دستوريا بقى مدحويني دلقلو جليي مرن دستوريا يا إلو يا الله وها شعبي الصومالي لان يضن يش الصومالي لان وقدم شيئيا إن الحوينها جمهورية الصومالي لان وغالي دوره مسؤولية لما تكستا وكتب عدقر لها
جسك لك الدومية حسبك معارض كوداني عبد الرحمن إفرو أيها كوئي دي مدحوينة بيحين وفرقلينكو هيا قولها وكلا دي عصوب
ولا ليال رابق الصومالي لان وهو دوان دورتي دولا هو وكيل لنا وعين كفليني إلى يدلك ونبركيز كغيب غاتان أغور حرفت فرتر أوري أي كسو كريان دلك أصيح شسيدة موغطة خلاف كلوغة سو واردي مدح توية الشمورية السومان الآن أياك لا إردي قوله وكيل لنا يا أصفاء
دحوين بيحي ورينتا سيكا جوابينا وحاو شاقي إن قولها حاو شاكا سعطا مورانكا قولها دحي سيكا جاقن أي تحاي مدو هرسيدة عبد الرحمن عيرو سلام دحوين بيحي وشاقي
عبد الرحمن عيرو قحب علي قريجي وحاكا بعي ودادو تشوري استغوا إن أن قولها يكون إلينا وحان قولها يعي قولها روحي كبعي هذا روا تعبا يتوم كادي إيا ترابي قدوبيا كمغري أي أحوان تعبا كان قولها يوحاكا بعي
خضر محمد عكوليه في او اي هرقيسة
هكادوري نغلا سعطانا وواشنطن دولدة كندا ايا وضاها قرشيها ايدادك اجانب تاسيكو ميلقار اوغا ممنوع عيسو ان ايبسدان قرية ايسان كدده جهنين ديگان ارنتان ايا ايمان ايسا حيل ايدادك رير كندا قارهانكو وددگان مغالوين كواوين اي كعبان ايان قريها او اتقاليوا سوماليدا كندا ايا او بادن كو وددگان قرية كراع بادن كودان وحا ايشيغان ان اي كعرار ايان لعقه هدول ساركا واربحنتان وحا ترنتان لغا صدري وريه ان حسين نور حاجي
رئيس وزراء كندا جاستن ترودو ايا ورقد uu qoray wasiirkiisa guriyenta Ahmed Hussein ku faray in si kumeel gaar ah looga mamnuuco dadka ajaanibta ah ee guriyaha ka iibsanaya dalkan iyagoo aan ku noolaanayn guriyahaasi Trudeau ayaa sheegay intaasi ay ka caawinayso in la hubiyo in guriyahaasi aysan noqon kuwa banaan oo haddana dadka Canadian ku aysan heli karin wasiir Ahmed Hussein oo la hadlay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegay in guriyuhu ay noqdaan kuwa ay ku nool yihiin dadka Canadianka ah isagoo tilmaamay inuu taageersan yahay qorshaha ajaanibta looga mamnuucayo iibsashada guryaha balse ma uusan faahfaahin goorta qorshahan uu dhaqan galayo Ahmed Hussein oo aan xafiiskiisa xiriir la sameeyay si aan arrinkan wax uga weydiiyo ayaysan ii suuragelin inaan helo balse xilisi horeysay ayuu VOA-da u sheegay in dawladdiisu ay dhiseyso guryo badan si wax looga qabto dhibaatooyinka guryaha
anagu guryo badan baan dhisoonaa hadda lacag badan aan u qoondeenay laakiin waxa ogaataa meeshaan kasoo bilaabeenaa waxa taa meel runtii aad dib u dhacday laakiin inta guryahaas la dhisay horta qaar badan waa la dhisay dad badan baan intakan hadda dadka ka dhawaajinaysa dad baan liisiga ku jira warunta laakiin dad waxa jira ayana maalinta guryihii helay dad waxa jira koobyadii degan aniga dadka qaarkood badankood i doortay waxay degan yihiin balliga koob ah
farxaan cali jimcaale oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha ayaan weydiiyey waxa keenay in dawladdu ay cadaadi saarto dadka ajaanibta ah ee guryaha ka iibsanaya dalkan
waxa jirta dad badan oo ka yimaada dunida dacaladeeda haba u sii badnaadaan dadka ka yimaada Hong Kong iyo China inay magaalooyinka kala qaarkood sida magaalada Vancouver oo kale ay guryo badan ka iibsadaan guryo faaruq ah ay ka tagaan mana jireeyaan arrintaas marka waxa ay tahay waa mid koowaad ee horta in ay dadka raba inay guryo iibsadaan aan lacag lagu qiimeeyo waa mid labaad ee in guriga iska yaala oo faaruq ah oo cidla ah aan la xayirin guriga inaan la xayirin oo isan faaruq ahaanin
laga bilaabo kooda bisha January ee sanadka cusub guriyaha aan la deganeyn ay leeyihiin dadka ajaanibta ah waxaa laga qaadi doonaa 100 kiiba oo canshuur ah sida xilli si horeysay ay dawladdu ku dhawaaqday dadka Canadian ka ah oo Soomaalidu ay qayb ka yihiin ayaa muddo ka cabanayay iibsashada iyo kirada guryaha oo aad qaali u ah. Waa kuwan Cabdirashiid Xasan Xisbi Bakin iyo Ayaan Yuusuf oo ka hadlaya arrinkan.
Guryuhu waxa uu lagu talagalay ilaa 1,100 inayna ka badan. Maantana waxay marayaan guriga ugu hooseeya $2,000. Marka special hadaan nahay anaga Soomaalida waddankan deganna, tamanihiin dad professional oo lacag badan ku shaqeeya, income kana iska yaraa, marka runtii dib aad iyo aad u badan ayaa naga haysata dhinaca guryaha.
Guriyaha maalin maalin ka dambeysa waa ka sii dareysa. Haddadan hal qol waxaa lagu ijaaraa 1,500 iyo 1,600 waagii hore wuxuu ahaan jiray 900 ama 700 ama 800.
Dhanka kale, dowladda Kanada waxay dhawaan ku dhawaaqday mashruuc cusub oo loogu magacdaray Kireyso oo Lahow, kaasoo ah mid dadka guryaha kirada ku degan ugu dambeyn u ogolaanaya inay la wareegaan milkiyadda guryaha. Soomaalida qaar ayaa soo dhaweeyay mashruucaasi.
Wallaahi waa arrin oo aad dadka u caawinayso, community-ga u caawinayso, dukaas guryihii aad dhaqaale noqdeen. Haddii lacagta ijaarka ay tahay, marka waa faa'iido fiican, laakiin haddii ay meesha ribo soo gasho, diinteena taas ma ogola.
Magaalada Toronto ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Kanada waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu qaalisan marka laga hadlayo guryaha. Hussein Haji, VOA, Toronto.
Asiin hay Hussein Nur Haji halka aad wali naga la socotaana waa VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Waa shalay magaalada jigjigaha ee caasimada gobolka Soomaalida lagu qabtay shirweynaha koobaad ee dhismaha, kaas oo xal loogu raadinayo caqabadaha ka jira dhismayaasha kala duwan ee laga fulinayo deegaanka. Waa warkan noo soo diray wariyaheena jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Shirkan oo ah shirweynaha koobaad ee dhismaha dowladdeega Soomaalida, isla markaana uu soo qaban qaabiyay xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha dowladdeega Soomaalida, ayna ka soo qayb galeen mas-uuliyiin oo ka mid ah madaxweynaha dowladdeega Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, qandaraasliyaasha deegaanka iyo bahwadaagta xafiiska. Ayaa waxa uu horrintii ka hadlay madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar, isagoo madaxweynuhu sheegay in ay jiraan waxyaabo iska bedelay qandaraasliyaasha xilligan la joogo. Sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu sheegay in sektorkan la rabo in lagu soo celiyo nidaamka saxda ah. Madaxweyne Mustafa ayaa geesta kale waxa uu ku booriyey shirkadaha qandaraasliyaasha deegaanka in ay noqdaan kuwa ka tartama heer federaal, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa:
qof alla qofkii aad ka soo baxda dayaartan wuxuu ka hadlaya qandaraas criteria ma jirto, standard ma jirto, marka taa waxa ku dhibaataysan dowladda keliya maaha, iyo kuwa loo qabanayo qandaraasliyihii lagu dhibaataysay. Sidee markaa la isu waafaji karaa in dadkeenu inay iyagu la wuxuu naato bal fiidiga qandaraas uu sharfa qiix qofo shaqadaa qabta specialitya dadka talanaayo sektorkan ka qayb geliyo, kuwaas ay monopoli kaga haystaan oo iyaguna aan fiicnayn. Taas iyo in shirkadu kala dirijooyo muuqaal waxay kala qaadanayaan wuxuu kala sasamayaa filcadihii iska lagu sameyn karaa. Waxaa lagu sameyn karaa keliya marka shuruucda iyo qawaaniinta jirta lagu soo noqdo.
Haddaba shirweynahani koobaad ee dhismaha dowladdeega Soomaalida ayaa intii uu socday ayaa waxaa lagu soo bandhigay caqabadaha ka jira dhanka tayada ee dhismaha, dib u dhac ka jira mashaariicaha dhismaha, tayo xumada dhanka mashaariicaha, iyadoo gabagabadiina laisla qaatay xalalka ugu wanaagsan ee markaasi arrimahan looga gudbi karo, iyadoo dowladdu isbeddelkii kadib ay miisaaniyadda ugu badan ay gelisay dhanka dhismayaasha. Dhankiisa, waxaa idaacadda V O A la hadlay wasiirka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha dowladdeega Soomaalida Cabdiraxmaan Ciid Daahir oo markaasi ka warbixiyey waxyaabaha gabagabadii shirkani la iskula qaatay.
Markaasi fiican afkaaraha oo inta badan u badnayd waxyaabihii saxitaanka u baahnaa ee cid kasta ay lahayd ayaa meesha lagu soo bandhigay ee u baahan inaynu saxan. Annagu wixii dowlad ahaan dhinaceega waanu qaadanay in la saxo shirkadaha. Arrinta guud ee saxitaanka aanu rabnay inaanu meesha lagu fahmana, waxaan rabnaa shirkadaha deegaanka ka jira inay kobcaan oo ay u raadsadaan shaqo ilaa heer federaal iyo ay dibadaha tagaan. Waayo heer qaran mashaariicda lagu bixiyaa imika aad bay u badayeen lacagtood. Waana imika sheegay imika mashruuc waxa jira deegaankeena guday laga fulinayo waraabka oo 2,300,000,000 oo bir lacag gaarsa oo uba dhiganta waa haaf ka mid a miisaaniyadda aanu kapital ku bixinay anugu deegaan ahaan oo 5 billion ah. Haafgeed ba halkaa mashruuc ku baxay. Marka in halkaa loo shaqo tago oo wax laga raadiyo dhalinyarteena shaqaabuur bay ka helida lacagtaasna deegaankeena dib ugu soo noqon.
Isku soo wada duubo, shirweynahani ayaa waxa uu noqonayaa kii koobaad ee dhismaha ee markaasi lagu qabto xarunta dowladdeega Soomaalida ee magaalada Jigjiga. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
Dhalinyarada Soomaalida Kenya kaalin muuqata kuma laha siyaasadda deegaanka sida dhaqanka ahna, odayaasha iyo weliba dadka sida gaarka ugu dhundaloola ayaa jaangooya siyaasadda. Haddaba Mukhtaar Macalin waxa uu dhaqdhaqaaqaa arrimaha bulshada dadkaasi degan gobolka Waqooyi Bari Kenya wariyaha VOA da Maxamed Faarax Shire ayuu u waramay
in Maxamed oo gobolka Waqooyi Bari ee doorka siyaasadda dhalinyarada ku leeyihiin aad buu weyn yahay waxa lagu tiriyaa dhanka codbixinta dhalinyarada inay yihiin 160 in ay yihiin kuwa ugu codba bixinta badan ee gobolkan haddana waa kuwa ugu dhibaatada badan ee dhibaatada soo gaaro shaqo la'aanta ee inay tahriibaan waana kuwa marka uu codbixinta taamasa marka waxa lagu sababeynaa ama lagu saleenaa inay tahay tan ah in duqeyda ay iska soo qaadaan qof musharax ah oo leh qabiil heel baa lagaay qabiil heel baa lagu duray taas marka waxa keenaysa in dhalinyarada ay mar walba u doorki ku lahaayeen dhanka codbixinta kuli laakiin dhanka horumarinta dhalinyarada kuma lahaan
wajir mandeera gaarisa waxaan arkaynay odayaal fariisanayo oo soo saarayo qof ay leeyihiin qofkaas waa wuxuu noqonayaa darajada ama xilka noocaas uu noogu tartamaya marka dhalinyarta ma laga qayb geliyay marka tashiga asaga ee qabiiliga
maxamedu taas dhalinyarada laga ma qayb gelin hadii aan usadeen taas ka hadda kaga jawaabin gobolkan gobolada dalka Kenya ee ka kooban yahay markeesid qabiil kale ama qabiil kale oo Kenyan ah oo rehebel soo qaadan markeesid oo maanta li qabiil hebel ku yaa waxa soo qaadatay hebel ama kelinjina soo qaadatay hebel
oo dabcan ku yeenama ku qaado
ku yeenama markeesid taa laakiin
deegaan wuxuu isku doorsanaa iyaga iyo xisbi
deegaan iyo xisbi isku doortay laakiin gobolka marka uu maato oo meel yar ama ward yar ama gol deegaan yar wax arkay intaas oo qabiil isku haysto waa gol deegaan yar waa marka taas ay waa dhibaatada ugu weyn ee maanta Soomaalida gobolka Waqooyi Bari haysta waliba dhalinyarada ayaa kuwa ugu dhibaatada badan ee markasta ay dhibaatada qabsato
qofka aanan garanaynin gobolkan sida dadka loo soo doorto qaabkee qofka loo soo xulaa oo mas'uul uu ku noqdaa
qofka gobolka Waqooyi Bari waxa uu lagu soo xulaa in horta rehebel uu yahay oo la garan yahay waa in horta dadka deegaanka ay dadkii jifriis oo sala soo kulmo waa in haddana oo maartay dadka rerkiisa cudurteelada ku kulmiyo yacni rehebel baa lagu soo doortaa qabiil hebel waa ninkan waaye reerkaanag waaye reerkaana ku soo doora ninka laguma soo dooranaa ceel buusuri ninkan beri ninkan beri wadood u dhisay ninka cusbitaal bukeen ninkan caafimaad bukeen laguma soo dooranaayo
madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto socdaalkiisii hadalada inta badan soomaalida ka nixiya waxaa ka mid ahaa joojiya soomaaliya qabiilka aad qofa ku soo dooranaysaan dadnimo iyo karti iyo waxaad ku soo doorta maxay dhalinyaradu ka fahmi karaan bay kulata
waxay ka fahmi karaan waxaa waaye in kenyaanka kale dalka ku nool in barteen in soomaalida qabiil wax ku doortaan waayo maalin kasta wargeysada dalka maanta waxaa lagu soo hormariyaa oo beejka kuwaad ku qoran waxaa waaye rehebel indost ama qof alsa ee soo isguray maalin kasta waxaa gorgeysada ku qoran taa marka kenyaan kale waxay bartay in soomaalida door weyn ku leeyihiin erega qabiilka isku soo xushaan marka madaxweyne ku-xigeenka taasu soomaalida ugu degay dhalinyaradan waxaa laga baranay in had maanta la maray la bartay la rawaaday waddankan horumar gobolka uu gaaro 2019 la maray adduunka digital uu noqday in maartay qabiil laga tago qofka lagu soo doorto in qofkan uu yahay qof horumar geeni karo
kaasi waxa uu ahaa Mukhtar Macalin waxa uu warramayay wariyaheena Gaarisa Maxamed Faarax Shire halka aad kala socotaana waa VOA baarlamaanka dalka Liibiya ayaa dib u dhigay xilliga doorashada madaxweynaha dalkaasi oo ay ahayd in maanta ay ka dhacdo waddankaasi dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda waddankaasi Liibiya ayaa rumaysan in talaabadani ay xagal daacin karto geedi socodka nabadda waddankaasi waa kan Xuseen Saxnuuni oo warkan si aan baqaada
golaha baarlamaanka dalka Liibiya ayaa amar ku bixiyay in la sameeyo guddi soo diyaariya khariidad howleed muddada ka dambeysa maanta oo bisha ay tahay 24 oo lagu waday in la qabto wareega koobaad ee doorashada madaxtinimada waddankaasi golaha baarlamaanka Liibiya ayaa sidoo kale ka codsaday xubnaha guddiga doorashada in ay soo gudbiyaan soo joogintooda muddo 7 gudahooda go'aanka baarlamaanka Liibiya ayaa soo baxay kadib markii mas'uuliyiinta dalkaasi iyo korjoogtada caalamiga ay muujiyeen maalmihii ugu dambeeyay in doorashada madaxtinimada aysan ku dhacaynin waqtigii loogu talagalay maalintii Arbacada guddiga sare ee doorashooyinka qaranka Liibiya ayaa soo jeediyay in dib loo dhigo codbixinta doorashada muddo bil ah iyadoo ay jiraan khilaafaadyo ka dhashay xeerarka doorashada oo ay ku jiraan murashaxiin badan oo kala qaybsanaan dhaliyay xeelareyaasha qaar ayaa u arka dib u dhacaasi mid niyajab ku ah ilaa iyo 2.5 milyan oo reer Liibiya oo qaatay kaararka codbixinta 7 milyan ee qof ah halka qolyo kalena ay u arkaan dib u dhacani inuu yahay mid wanaagsan marka loo eego xaaladda siyaasadeed ee hadda ka taagan wadankaasi Liibiya ayaa lagu soo waramayaa in sanad iyo bar ay ka jirtay xasilooni tan iyo markii uu fashilmay ololihii taliyaha militariga ee fadhigiisu yahay bariga Liibiya ee General Khalifa Haftar uu ku doonayay inuu ku qabsado caasimadda Tripoli ee wadankaasi Xabad joojinta rasmiga ahayd iyo wadahadalada siyaasadeed oo ay garwadeen ka ahayd qaramada midoobay kadib ayaa waxaa lagu guuleystay samaynta dowlad ku meel gaar ah oo dalka u horseeda doorasho balse waxaa wali taagan xisad u dhaxeysa kooxaha hubaysan iyo maamulka ku meel gaarka xilli wali dalkaasi ay ka jiraan qalalaaso baahsan oo ay ka mid yihiin mushaar la'aan koronto la'aan joogta ah iyo sicir barar baahsan dalka Liibiya oo qani ku ah batrool iyo gaaska waxaa ka taagan qalalaaso siyaasadeed iyo mid amni tan iyo markii uu dhacay kacdoon shacabi ah oo xukunka looga tuuray Muammar al-Qadhafi sanadii 2011 oo dalkaasi xukumeeyay muddo 4 sano ah Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
adiyo ma seeni hay saxnuuni markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa la diyaar Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil
kana waxa uu noqonayaa kii ugu weynaa ee loo qabtay Afghanistan tan iyo intii ay kooxda Taliban ay wada kala wareegtay Taliban kulankan laba arimood oo waaweyn ayaa ugu jira inay helaan gargaar iyo inuu furfurmo xiriirka ay caalamka la leeyihiin ama inay helaan aqoonsi caalami ah tan iyo intii ay wada la wareegeen kooxda Taliban xaaladda dalkaas oo markii hore aan cago wanaagsan ku taagneyn gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha ayaa ka sii dartay oo wadamada gargaarka bixiya ay ka jareen taageeradii dhaqaalaha Washington ayaa sidoo kale xayirtay in ka badan 9 bilyan oo hantida lacagta adag ee Afghanistan sanduuqa lacagta adduunka ee IMF ayaa joojiyay helitaanka maalgelinta su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Caalim oo ah falanqeeyaha degan magaalada Helsinki ee dalka Finland
waxa la eegayaa sidee Afghanistan isku fahamsiiyaa international community-ga gaar ahaan dalalka reer galbeedka marka shirka waxa lagu casuumay Mareykanka UK wufud ka socota France China Russia iyo Germany si sanduuq caalami ah loogu helo waxbarashada caafimaadka dibadda dalka Afghanistan loogu helo marka ra'iisul wasaaraha ee Pakistan ayaa ka hadlay Imran Khan wuxuu shirka kaalmo caalami ah u baahanahay marka hadii ay dalabaan ay wax badan bedesho oo siyaasadeedii 96-dii iyo 2010-dii ay dadka ku ciqaabi jirtay iyo extremism-ka digital ku filma daawan karaan ma socon karaan haddii dalabaan oo galaato heerarka caalamiga ah ee xuquuqul insaanka heerarka ganacsiga caalamiga ah heerarka la dagaalanka argagixisada haddii sida international community waxyaalaha u dhigayo oo galaato ahliyada qaxootiga haddii markaa ay dalabaan xisbiyada badan xuquuqaha muwaadiniinta Afghanistan marka waxaad moodaa in beesha caalamku diyaar u noqonayso ama bariga ha noqoto China iyo Russia ama ha noqoto reer galbeedka ha noqoto in wada shaqeyn la yeelan doono haddii Afghanistan ilaa hadda warar ka soo baxay dalabaan ee maalulba ay wajahayaan dadka shacabka Afghanistan inaan waxyaalo badan aanay sameyn karin way adkaanaysaa in dalalka reer galbeedka iyo bariguba inay aqoonsadaan
dalka Afghanistan iminka waxaa fura baas ku haya faafista xanuunka COVID 19 abaarada dalkaasi ka jira ayaa sababay inaanu soo go'in dalagii beeraha ee la filayay dhaqaalihiina uu aad hoos ugu dhacay qiyaastii 23 milyan oo qof oo ah in ka badan kalabad bulshada wadankaasi ayaa wajahaya gaajo daran ku dhawaad 9 milyan ayaana halis ugu jira macaluul jiilalkan ayaa ku jirna malaayiin reer Afghanistan ah waa inay kala doortaan gaajo ama inay dalka ka tahriibaan sida ay sheegtay hay'adda cuntada adduunka ee WFP intaasi ayaa dhigaysteer ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena amuuraha islaamka aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay aniga iyo dhammaan baasxaabta igala qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sinca wanaagsan dhammaantiin
haddaanu intaa kaga nimaadno barnaamijkii amuuraha islaamka markana dhinacii heesaha aanu jaleecno waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee al-ustaad axmed naaji sacad. Aani ali sad ahmed naaji sacad iyo heesti gaabo waxa ay gabagabo ahaayeen idaacaddayadii arunimo ee saaka iyo caalamka waxay idinla socodsiinaya anigu waa jacfar kuukay tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayn waxaan idinku dhaafayaa jimco wanaagsan. Oh,